Bawat paglihis ng landas o pagsuway sa utos ng Diyos ay may katumbas na parusa. Ito ang kasunduan ng Diyos at bansang Israel. Itinuturing ni Propeta Joel na ang salot na balang na puminsala sa bansa ay parusa ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa kanilang paniniwala, ang ganitong uri ng parusa ay pagtutuwid. Salot man kung tawagin ay nagbibigay ng pagkakataon upang mabuksan at maihayag ang isang maningning na pag-asa. Ang pagdating ng Panginoon sa gitna ng paghihirap at pagdurusa na dala ng salot. Ano kaya ang dulot nito sa mga anak ng Diyos? Ang mensahe na ating mapapakinggan sa araw na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa mensahe ng salot na balang. Ito ay ating matatagpuan sa unang kabanata ng Joel talatang 4 hanggang 14. Ito ay minsan pang ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sinunod ang pita ng laman at alok ng sanlibutan. Kahirap talaga ang buhay ng makasalanan. Galit, takot at pangamba, wala pang kapayapaan. Ngunit kung marinig ang iyong mga salita, nagsisisit, nagbabalik, ikaw Jesus na kailangan. Uy, patawarin sa aking mga sala. Inisip, ituwid sa mga mali kong nagawa. Buong pananalig sa iyong mga salita, kaligtas ay matatamo, bunga ng iyong biyaya. Ako'y patawarin sa aking mga sala, linisin, ituwid sa mga mali kong nagawa. Buong pananalig sa iyong mga salita, sa'y matatamo bunga ng iyong biyaya. Kahirap talaga ang buhay ng makasalanan. Galit, takot at pangamba, wala pang kapayapaan. Ngunit nang marinig ang iyong mga salita, sisisip, nagbabalik, ikaw Jesus ang kailangan. Ako'y patawarin sa aking mga sala, linisin, ituwid sa mga mali kong nagawa. Buong pananalig sa iyong mga salita.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa unang kabanata sa 4 na talata. Ang iniwan ng nagngangalat na balang ay kinain ng kuyog na balang. Ang iniwan ng kuyog na balang ay kinain ng gumagapang na balang. At ang iniwan ng gumagapang na balang ay kinain ng maninirang balang. Tunay na mayroong 4 na iba't ibang salita na ginamit dito. Nagngangat-ngat, kuyog, gumagapang at maninira. Marami ang naniniwala na tumutukoy ito sa apat na uri ng kulisap, subalit hindi talaga ito ang saligan. Ang salitang balang sa wikang Hebreyo ay tinatawag na arbe at sinasabing maraming uri nito at nagpapalipat-lipat sa iba't ibang lupain. Ang iba't ibang salita na ginamit para sa balang ay isa lamang paglalarawan sa kanya. Ang balang ay kumikilos ng magkakasama na tulad ng mga sundalo na kumikilos ng pulutong. Mayroong mga sasakyang panghimpapawid ang lumilipad at naglalaglag ng bomba sa mga lugar na nais nitong wasakin. Matapos itong ibagsak ang bomba, ay darating ang isang hukbo ng mga sasakyang pangdigma sa lupa na mayroong malalakas na armas. Pagkatapos ito, ay susunod naman ang mga kawal na naglalakad at marami pa rin ang natitirang kaaway. At pagkatapos ay darating naman ang pulutong ng mga sundalo na ang gawain ay tipunin ang mga nalabi pang kawal. Kung gayon, ang apat na salita na ginamit sa talata ay naglalarawan sa grupo ng mga balang. Wala silang mga general o hari, subalit sila ay kumikilos na tulad ng mga hukbong sandatahan ng mga bansa. Madalas na pinapadala ng Diyos ang balang bilang kanyang paghatol. Subalit, ilalagay natin ang salot na ito bilang isang salot na mula sa kalikasan. Naniniwala ako na hindi lamang ito pagbibigay hatol, kundi isang babala sa mga tao. Si Propeta Joel ang isa sa mga unang manunulat na propeta at nagpahayag kasabay ni Propeta Elias. Kung papaanong nagbibigay ng pahayag sa hilagang kaharian si Propeta Elias ay nagbibigay babala naman sa kaharian sa timog si Propeta Elias tungkol sa paparating na paghatol ng Diyos. Ipinapahayag niya na paparating ang hatol ng Diyos sa araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay isa sa mga pinakahindi maunawaang paksa, subalit isa sa mga pinakamahalagang bagay sa banal na kasulatan. Si Propeta Joel ang unang gumamit nito at maliwanag niyang ipinahayag ang tungkol sa araw ng Panginoon. Matapos niyang ipahayag ito, ang mga sumunod na propeta ay tinukoy na lamang ito na ang araw na iyon at naunawaan na ng mga tao kung ano ang kanilang tinutukoy. Mula sa pagpapahayag tungkol sa salot na balang ay magpapahayag naman siya tungkol sa araw ng Panginoon na magsisimula sa pamamagitan ng panahon ng dakilang kapighatian. Papaano ba magsisimula ang panahon ng dakilang kapighatian? Mga kaibigan, ito ay magbubukas sa pamamagitan ng apat na lalaki na nakasakay sa kabayo na makikita sa aklat ng pahayag. Magkakaroon ng huwad na kapayapaan. Pagkatapos ay magkakaroon ng mga digmaan. Kasunod nito ay magkakaroon ng matinding tagutom. At sa huli ay ang pagdating ng matamlay na kabayo na ang hatid ay kamatayan. Aking nakikita ang pagkakahalintulad ng apat na pangkat na mga balang at ang apat na mga kabayo sa aklat ng pahayag. Sa panahon ng dakilang kapighatian ay hindi mga kulisap na tulad ng balang ang darating, kundi mas matindi pa ang darating sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay mawawasak nang malubha kapag pumarito ang ating Panginoong Hesukristo upang itatag ang kanyang kaharian. Dumako naman po tayo sa ikalimang talata. Ipinahayag ni Propeta Joel, "Gising kayong mga maglalasing at umiyak kayo. Tumangis kayo, kayong lahat na manginginom ng alak dahil sa matamis na alak na inilayo sa inyong bibig." Mga giliw na tagapakinig, ang mga balang ay nauna na sa taniman ng ubas. Kanilang inubos ang lahat ng pananim at wala nang natirang ubas upang gawing alak para sa mga maglalasing. Ang taong lulong sa alak ay nakatagpo na nang lunas bago pa man niya ito hanapin, sapagkat wala ng alak na maaari niyang inumin. Ipinapakita lamang nito na bago pa man ang pagbagsak ng Israel ay paglalasing na ang dakilang kasalanan noon. Madalas tayong nakakakita at nakakarinig ng mga aksidente na nagaganap sa mga lansangan na dulot noong mga tao na nagpapahayag ng kanilang karapatan at kalayaan sa pag-inom ng alak. Ang ilan ay buong pamilya pa ang namatay sapagkat sumalpok ang sasakyan ng isang lasing na lalaki sa kanilang sasakyan. Ipinapahayag sa bahagi ng talata ang mga kataganang ng ganito, "Gising kayong mga maglalasing at umiyak kayo, tumangis kayo, kayong lahat na manginginom ng alak." Mga giliw na tagapakinig, sa pasimula pa lamang ang paglalasing na ang sumira sa pundasyon ng Israel. Ito ang tanging kasalanan na ipinahayag ni Propeta Joel. Hindi niya babanggitin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o ang kasalanan ng dakilang pagtalikod sa Diyos na nagpabagsak sa bayang Israel. Sa pagkakataong ito ay nagbibigay pa rin ng puri sa Diyos ang mga tao. Ipinahayag naman ni Propeta Joel sa 6 na talata ang ganito, "Sapagkat ang isang bansa ay sumalakay sa aking lupain, malakas at di mabilang ang kanyang mga ngipin, ito ay mga ngipin ng leon at siya ay may mga pangil ng babaeng leon." Sa talata ay inilalarawan ang balang bilang isang sumasalakay na hukbo at ang kanyang taglay na pagwasak. Itong munting balang ay kayang pabagsakin ang isang malaking puno. Kaya nilang suyurin ang malaking tanima ng trigo at walang iniiwan na anuman sa lupain. Sumasalakay sila sa pamamagitan ng 4 na pangkat na walang tumatayong pinuno o hari. Sila ay dumarating sa maraming pagkakataon bilang isang salot na babala mula sa Diyos. Sa huling bahagi ng sulat ni Propeta Joel ay dadako siya sa paksa na nasa panghinaharap. Kanyang tutukuyin ang araw ng Panginoon na magiging tulad ng isang salot ng balang dito sa sanlibutan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 7 talata. "Kanyang sinira ang aking puno ng ubas at sinibak ang aking puno ng igos, kanyang binalatan at inihagis ang kanilang mga sanga ay pumuti." Mga kaibigan, sa katunayan ang balang ay kayang pumatay ng puno ng igos. Lubusan nilang inaalisan ang puno ng igos ng kanyang balat at lumalabas ang sariwang kahoy nito. Si Propeta Joel ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos at kaniyang sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Magpapahayag siya sa kanila ng 10 bagay na dapat nilang gawin. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 8 talata. "Managoy ka na parang birheng may bigkis ng damit. Managoy ka na parang birheng may bigkis ng damit sako para sa asawa ng kanyang kabataan." Sa pagkakataong ito ay nagpapahayag siya ng isang bagay na di pangkaraniwan. Ang unang bagay na kanilang gagawin ay ang magluksa. Tulad ng isang babae, nakakasal pa lamang sa kanyang asawa na marahil ay namatay dahil sa isang digmaan. At iyon ang paraan kung papaano mananaghoy ang kanilang bayan. Sa 9 na talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Joel. "Ang handog na butil at ang handog na inumin ay inalis sa bahay ng Panginoon. Ang mga pari na mga lingkod ng Panginoon ay nagdadalamhati." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, "Ang handog na butil at ang handog na inumin ay inalis sa bahay ng Panginoon." Ibig lamang nitong sabihin na hindi na sila makapaghahandog. At ito naman ang 2nd bagay, ang mga pari ng mga lingkod ng Panginoon ay nagdadalamhati sa kabuuan ng sulat ni Joel ay paulit-ulit lamang itong ipinapahayag. Ang mga maglalasing ay magdadalamhati, ang mga pari ay nagdadalamhati, at ang buong bayan ay binalot ng salot na ito. Ang talatang ito at sa iba pang bahagi ay ipinapakita sa atin na si Propeta Joel ay nasa Jerusalem. Siya ay nakikipag-usap sa pari na naglilingkod sa bahay ng Panginoon. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 10th talata. Ang mga butil ay sira, ang lupain ay nagluluksa, sapagkat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay natuyo, at ang langis ay kulang. Makikita natin na walang trigo, langis at alak. Ang kanilang tatlong pangunahing pananim ay nawala, kaya't maging ang lupa ay dapat na ipaglugsa. Makikita natin ang malapit na ugnaya ng tao at ng lupa. Ang mga utos na ipinahayag ni Moises ay hindi lamang ibinigay sa tao, kundi pati na rin sa lupa. Si Propeta Joel ay nakipag-usap na sa mga maglalasing, sa mga pari, at ngayon naman ay kanyang kakausapin ang mga magsasaka. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 11 at 12 talata. Mahiya kayo, o kayong mga magsasaka, tumangis kayong mga nag-aalaga ng ubasan dahil sa trigo at sebada, sapagkat ang ani sa bukid ay nasira, ang puno ng ubas ay natuyo, at ang puno ng igos ay nalalanta, ang puno ng granada, ang puno ng palma, at ang puno ng mansanas, at lahat ng punong kahoy sa parang ay tuyo, sapagkat ang kagalakan ay nawala sa mga anak ng mga tao. Mga kaibigan, ang 3 bagay na nais ipahayag ni Propeta Joel ay mahiya ang mga magsasaka, at ang 4 naman ay tumangis ang mga tagapag-alaga ng ubasan. Ang ipinapahayag sa talata na tagapag-alaga ng ubasan ay ang mismong may-ari ng ubasan. Sa katunayan, ang binabanggit dito na puno ng mansanas ay isang puno ng kahel na karaniwang tumutubo sa kanilang lupain. Dumako naman po tayo sa 13 talata. Ipinahayag ni Propeta Joel ang ganito, magbigkis kayo ng damit, sako at tumaghoy o mga pari, at tumaghoy, manangis kayong mga lingkod sa dambana. Sa 5 ay nais ni Propeta Joel na sila ay magbigkis, at ang 6 na bagay ay nais niyang managhoy at manangis ang mga pari. Ang mga pari ay hindi makaganap sa kanilang mga tungkulin sapagkat wala silang mga bagay na maaaring gamitin sa paghahandog. Sila ay magdamag na nakabigkis ng damit, sako at abo sapagkat walang laman. Sila ay magdamag na kabigkis ng damit, sako at abo sapagkat walang laman ng hayop na maaari nilang ihandog at niwala ring handog. Sila ay magdamag na nakabigkis ng damit, sako at abo sapagkat wala naman ng hayop. Sapagkat walang laman ng hayop na maaari nilang ihandog at liwala ring handog na panginumin. Ang ekonomiya ng kanilang bayan ay bagsak, kaya't wala ni isang bagay na maaari nilang ihandog para sa Diyos. Gayunman ay ipinahayag ng Diyos na hindi mahalaga ang mga ritual, kundi ang mga puso ng mga tao. Sa talata ay makikita natin na nais ng Diyos na gumawa ang tao ng mga bagay na hindi naman niya dati ipinapagawa. Nang ipahayag ng Diyos ang mga utos sa pamamagitan ni Moises, ay nagbigay siya ng 7 para sa pagdiriwang ng mga tao, at maliwanag niyang sinabi na di niya nais na ang mga tao ay lalapit sa kanya na puno ng kalungkutan. Nais niya na ang kanilang mga puso ay magkaroon ng kagalakan. Kung inyong mapapansin ngayon na kung ang mga mananampalataya ay nakikita-kita sa simbahan, ay tila wala silang kagalakan. Kung minsan pa nga ay pinupuna ang aking pangangaral na may halong mga nakatutuwang kwento. Kung minsan ay nakakakita ako ng mga malulungkot na mananampalataya na nakaupo lamang sa isang sulok at ni ayaw man lamang ngumiti o bumati sa kanyang kapatid sa Panginoon. Nawa ay ngumiti sila, sapagkat ito ay makabubuti para sa kanila. Tunay na walang kagalakan ngayon at maging sa panahon noon ni Propeta Joel ay wala rin ito. Bakit kaya sa unang pagkakataon ay sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na nais kong kayo ay managhoy at tumangis, nais ko na kayo ay magbigkis ng damit, sako at abo? Ang dahilan nito ay ang kanilang mga kasalanan. Iyon din ang parehong dahilan kung bakit walang kagalakan sa karamihan ng mga tao ngayon. Tunay na pagod ang tao sa sanlibutan ngayon. Ang mga awit ay kailangang mabilis at malakas, at ang mga biruan ay kailangang maging marumi para lamang magkaroon ng tawanan. Maging sa mga ibang simbahan ay itinuturing na isang kasalanan ang pagtawa ng malakas. Mga kaibigan, nasaan na ang ating kagalakan ngayon? Ito ay nawala dahil sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kagalakan ngayon. Ipinahayag niya sa kanyang bayan, lumapit kayo sa akin na may pagtangis. Hindi ko ito nais, subalit kayo ay makasalanan, kaya't nais kong makita ang inyong pagsisisi. Ipinahayag naman ni Propeta Joel sa 14 na talata ang ganito, magtakda kayo ng pag-aayuno, tumawag kayo ng isang banal na pagtitipon. Tiponin ninyo ang lahat ng matatanda at ang lahat ang naninirahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos at dumaing kayo sa Panginoon. Ang 7 bagay na ipinahayag ni Propeta Joel na kanyang nais ay ang pagtatakda ng pag-aayuno. Isa itong bagay na hindi hiniling noon ng Diyos. Sila ay binigyan ng Diyos ng mga pagdiriwang, subalit wala siyang ibinigay na araw ng pag-aayuno hanggang sila ay magkasala. Ang kasalanan na ipinahayag ni Joel ay ang paglalasing. Ito ang nagbubunsod sa mga tao na magkaroon ng diwastong pag-iisip, kaya't hindi sila makagawa ng mga matuwid na pagpapasya. Sa 8 ay nais niyang tumawag sila ng isang banal na pagtitipon. Ibig sabihin ay nais niyang sila ay magsama-sama. Nais ng Diyos na sila ay magtipon at magalak sa kanyang harapan. Subalit kanyang sinabi na ito ay dapat na isang maging banal na pagtitipon. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na tipunin ninyo ang lahat ng matatanda at ang lahat ng naninirahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos. At ito ang 9 na nais na mangyari ni Propeta Joel. Mga kaibigan, ito ang panahon ng pagdalo sa gawain ng simbahan. Mayroong kwento ng 2 magkaikaibigan noong panahon ng 2 digmaang pandaigdig. Sila ay parehong hindi maka-Diyos at pumupunta sa mga bahay aliwan. Subalit dumating ang pagkakataon na sila ay nagkita sa loob ng simbahan. Sinabi ng lalaki sa kanyang kaibigan, hindi ko alam na ikaw pala ay dumadalo sa mga pagtitipon dito sa simbahan. Sumagot ang kanyang kaibigan, hindi talaga ako nagpupunta sa simbahan. Ito ang unang pagkakataon. Aking naisip na ito ang panahon upang ako ay dumalo sa simbahan, sapagkat mayroon akong anak na lalaki na naroroon ngayon sa digmaan at nakikipaglaban. Ang 10 at huling bagay ay ang pahayag ni Propeta Joel na ganito, dumaing kayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay magpapatawad, ibig ng Diyos na magbigay ng kapatawaran. Sila ay lalapit sa Diyos sa panahon ng kahirapan at siya ay makikinig at tutugon sa kanyang mga panalangin. Si Propeta Joel ay nagbigay ng babala sa mga tao at ibinigay niya ang 10 bagay na ito upang kanilang gawin kung nais nilang magkaroon ng pagpapala mula sa Diyos. Mga kaibigan, aking naaalala ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa 11 kabanata ng sulat ni Mateo sa 28 hanggang 20 talata. Ganito po ang sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga giliw na tagapakinig, kung minsan ay hindi natin maunawaan kung bakit tayo ay pagod na pagod sa buhay na ito. Subalit, naniniwala ako na tayo ay makasusumpong ng kapahingahan. Ang iba ay ginugugol ang kanyang buong panahon at oras sa paghahanap buhay at uuwi sa tahanan na pagod na pagod. Bakit hindi niyo subukang magpahinga, hindi lamang ang pisikal na katawan, kundi ang kaluluwa? Ang kabalisahan ng tao sa iba't ibang bagay ay gayon na lamang kalaki, kaya tinatabunan na nito si Jesus na bukal ng ating kapahingahan. Ang mahalagang kapahingahan ay ang kapayapaan ng ating mga kaluluwa, sapagkat naniniwala ako na kung payapa ang inyong kaluluwa, ay magiging maayos din ang inyong pisikal na pagtugon sa mga pagsubok ng buhay. Kaya't lumapit ka sa Panginoon at huwag hayaang tuluyang magapi ng mga problema at pagsubok sa buhay. Iniibig ka ni Kristo at siya ay naghihintay lamang. Ating tandaan na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan, sa pagkakataong pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito po ay nagdulot sa amin ng kabusugan ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa krus tinanggap ang kamatayan.